abaliko banga bwe basaze onkwe butisage eno bona bamaze okwe nigawo wakubonengeje basobola okukomya mu agagungu ni agabalega likuteeka okwenda okola fujo olumaliro olwakalulu nga n'agandi ndi galiko banga nga bugabonekero titi bagalada bagako kumpiya mu mpiya debye ebyakalulu abebyokwerinda ano mu kibuga ekyo mu idinda nga RCC owa Jinja Southern Division ono deputy RCC Martin Kasonzi basalirwa n'abakulemberera mu kwogera kweri abana makobo ali ku yafesi deibwe bakobanga abebibinda beibyebyokwerinda bamaze era okutuuka mu bitundu ebyendawulo ebyebavuunizaamu n'abandindi ng'abasinga bungi n'abo bebabaire bakamala okulekula ku nimu mbuga da kooti nga babalekuira olumaliro olw'okubanga galiwo obuvuyovuyombi ebyebyokulonda era da alipoota debaliifuna nga ziri kulaga nga beena abo kayina bali kuvanga kw'ensibuko ey'obutali butebenkevu.
Mu wiiki eduwaire ekitongole ekyebyokwerinda mu idinda kibaire n'ebikwekweto byekibaire kirikola nga bino tuli bikola nga tulingirira okuva embeera bwebaire ng'etambula nti abantu baife abasinga baakola eggaali eggaali dino ddaali mu abavubuka bangi ebaleeta okola emirimu aye nga buti obululu buwaire obululu bwe buwa eggaali dirikola ki dirikwenda kwira mu byalo okutulugunya abantu wala onookunoonereza abantu baife abaali baasibibwa mu makomera aye nga tunaatera okujja mu kulonda ekitongole ekiramuzi ky'abantu kyabalekula so abaire nga balondoolwa okutegeera entambula yaibwe n'emizi emibi era nibeena aba abaire mu bikwekweta ebibi abagemeibwa n'ebizibiti byaibwe era nga bali kuteekateeka okubona engeri gye babayizaayo mu mbuga dd'amateeka okuba nga bavunaanibwa.
Deputy RCC Kasonzi amala yalabula n'abazaire ku kyekyo okutwala abaana ku masambo okujja okukola bano kutema bikadde abandindi kujja kusiiga anoni nga n'abandindi bali kujja kutema bwabibali nga beetegekerwa okusimba yakoba ati ogwamuze bwa mubi muleka abaana baire ku masomero olusoma olwataamwe ne welwainaime agasakira nabasa Lodwick Aluma ge yamwagaaniriza.
Eri abaana abajja mu kutema ebikaddo abajja mu katalo okulonda amaido n'ebidandaali ebitutubiikiriza era nga ofiisi ya RCC tulijja kuba nga tu mounting operations especially eri abantu abeenigira mu child labor abaana abali mu birombe abali mu kuvuba ndikubiriza abazaye n'abaana ntutwala abaana ku isomero wetugema omwana nga tali ku isomero aliikola tujagema omwana n'omuzaire mwembi tubavunaane ekyo kye tulijja okola. So tubakubiriza mwena mwena musindika abaana ku isomero UPE grants diriyo obatusobola asasulira mwana amere itizoka aje ku isomero abasasulira emere basome.